เมื่อวันจันทร์นายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเปิดการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกโดยกล่าวสะท้อนข้อเรียกร้องขององค์การดังกล่าวเรื่องความมีเอกภาพของประเทศทั่วโลกเพื่อต่อสู้แก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 โดยชี้ว่าโควิด -19 เป็นปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชั่วชีวิตของเราและขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีวัคซีนหรือวิธีบำบัดที่สามารถใช้อย่างได้ผลหรือไม่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังกล่าวย้ำเรื่องความจำเป็นของการให้ความสนับสนุนต่อองค์การอนามัยโลกที่มิอาจทดแทนได้รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยโดยนายกุยเตเรสกล่าวด้วยว่าประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกดำเนินการรับมือกับโรคโควิด-19 นี้แตกต่างกันไปและมีหลายประเทศที่ละเลยคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นผลให้เชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ออกไปทั่วโลกในขณะนี้อย่างไรก็ตามผู้นำขององค์การโลกบอกว่าจะเป็นความคิดที่ผิดพลาดหากรัฐบาลของบางประเทศมองว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นการเลือกระหว่างการช่วยปกปักรักษาชีวิตของพลเมืองหรือการปกป้องเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังเรียกร้องให้กลุ่มประเทศ G20 เร่งพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่อาจต้องใช้เงินมากเป็นสัดส่วนตัวเลข2หลักของผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกโดยรวมด้วยในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลกนั้นก็มีผู้นำของบางประเทศที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างและการทำงานขององค์การอนามัยโลกโดยผู้นำสหรัฐกล่าวหาองค์การอนามัยโลกว่าช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากจีนเกี่ยวกับไวรัสนี้และเป็นผลให้ผู้คนนับแสนต้องเสียชีวิตลงและนายอเล็กซ์เอซาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐได้ชี้ว่าองค์การอนามัยโลกก็มีส่วนร่วมรับผิดชอบสำหรับเรื่องนี้อยู่และว่าสหรัฐสนับสนุนให้มีคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบการทำงานในทุกด้านขององค์การอนามัยโลกด้วยอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวโต้ว่าองค์การอนามัยโลกได้เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกและบ่อยครั้งโดยขณะที่มีการประกาศว่าโควิด-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกเมื่อวันที่30มกราคมนั้นมีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวนอกประเทศจีนไม่ถึง100คนและยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในส่วนของจีนเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศระงับการให้เงินสนับสนุน400ล้านดอลลาร์แก่องค์การอนามัยโลกและต่อมาได้ประกาศว่าจะให้เงินสนับสนุนในระดับที่เท่ากับจีนนั้นล่าสุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศจะให้เงินช่วยเหลือแก่องค์การอนามัยโลก 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีต่อจากนี้เพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยเงินสนับสนุนจากจีนที่ว่านี้เท่ากับงบประมาณโดยรวมขององค์การอนามัยโลกเมื่อปีที่แล้วและสามารถช่วยทดแทนจำนวนเงินที่ถูกสหรัฐตัดทอนลงได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington